17 sati. Nastavljen dovoz otpada na Jakuševec. Iz novog sindikata za medija servis tvrde, zaposlenici u strahu. Svinjogojci i dalje prosvjeduju na istoku zemlje. Pozvali seljake na blokiranje prometnica. Izraelska vojska širi invaziju u Gazi. Kritično humanitarno stanje za civile. Hrvatske rukometašice pred teškim ispitom protiv Švedske na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobra večer. Kao što je i najavljeno, dovoz otpada na zagrebačkom Jakuševcu je nastavljen. Neugodan miris i dalje kruži gradom, no ugroze za građane nema. Iz novog sindikata su nam potvrdili da su zaposlenici u strahu, a radnika kojem je amputirana lijeva nadlaktica u bolnici je posjetio prvi čovjek grada.
Kamioni od jutra cirkuliraju prema Jakuševcu, a izuzev policijske prisutnosti, ništa ne odiše da su tri radnika jučer nastradala prilikom odrona otpada. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je radnika kojem je amputirana lijeva nadlaktica.
Njegovo stanje, kao što znate, za sada stabilno i izvan je životne opasnosti. Izrazio sam mu žaljenje zbog svega što se dogodilo jučer, te ponudio pomoć svu, kako god možemo pomoći što se tiče gradske uprave, što se tiče gradskih poduzeća.
Glavni sindikalni povjerenik novog sindikata Pavao Barbarić za Media Servis pojašnjava da je u stalnom kontaktu sa sinom ozlijeđenog radnika.
Te ozljede su sanirane, ali je sad veliko pitanje i njegovog psihičkog stanja.
A radnici Čistoće, iako u strahu, od jutra obavljaju svoj posao. Predsjednik novog sindikata Mario Iveković za Media Servis je potvrdio da se otpad odvozi na plohu pored one koja se odronila prije nekoliko tjedana.
Ja ne razumijem da to nije bila dovoljna opomena. I upravi holdinga i gradskoj upravi pa i nadležnoj inspekciji. Zašto gledaju kroz prste? Da, znači nisu ništa napravili da se riješi problem odvoza, pa onda ajmo svi gledati kroz prste, pa ajde, nije niko poginuo, valjda zato.
Iako se zagovara ostavka šefa Čistoće Davora Vića, od nje za sad neće biti ništa.
Ja kao direktor Čistoće, kao odgovorna osoba u Čistoći dijelim sa tim radnicima rizik. Ja sam s njima osobno danas bio sa jednim dijelom radnika i vozača upravo da damo procjenu kako oni doživljavaju trenutnu situaciju. Dakle, otišli smo na lice mjesta ujutro, tamo smo se dogovorili smo se s izvođačem radova kako bi poduzeli, dakle, sve one mjere kako bi se radnici osjećali sigurno. Dakle, nekakve apsolutne sigurnosti kao bilo čemu nema. Dakle, sad može doći do potresa, tako da to je jedna situacija s kojom mi jednostavno živimo.
A građani Jakuševca godinama, točnije desetljećima, žive sa nesnosnim smradom. Mirno su se okupili i poslali jasnu poruku da je ovakvo stanje neodrživo.
Drago mi je da se nas ovdje 200-tinjak, a ljudi dalje pristižu, okupilo kako bismo rekli i izrazili svoje mišljenje o trenutnom stanju. Da smo izrazito nezadovoljni, da se brinemo za svoju sigurnost, za svoje zdravlje i za zdravlje svoje male djece. Mene je strah ovdje živjeti. Ja ne znam što će se sljedeće desiti. Da li možda sutra ujutro će se desiti nova eksplozija i nas zatrpat smeće?
A jedino je rješenje zatvaranje Jakuševca. Prvi čovjek grada poručuje da za takvo nešto trebaju snažniju suradnju s vladajućima, a rješenje je poznato u Resniku.
Znamo točno koliko to postrojenje košta, koštalo bi 143 milijuna eura, znači imamo jasnu studiju, međutim ono što nam treba jest, znači, jasan signal iz vlade vezano za lokaciju, jer evo jučer ste mogli čuti od gradskog HDZ-a da oni odjednom problematiziraju lokaciju u Resniku. Da se sa vladom razriješi pitanje lokacije. Znači, mi lokaciju imamo i do sada je uvijek ta lokacija bila nesporna i HDZ je glasao za tu lokaciju u gradskoj skupštini u više navrata, a to je bio Resnik.
No to neće ići lako, jer protiv toga su tamošnji stanovnici. Predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik Branka Genzić-Horvat za Media Servis kaže da ovo nije rješenje, posebice jer na tom području obitava oko 300 tisuća građana. Europa to neće financirati, sve je to samo pokušaj pljačkanja sredstava iz fonda, započinje.
Jedan od prvih prosvjeda, imali smo ih već bezbroj, imat ćemo evo u nedjelju u Resniku ispred crkve u 12 sati i pozivamo zapravo sve građane da se izbore za svoja prava. To su ustavna prava.
Stoga tek ostaje za vidjeti kakva je budućnost grada Zagreba po pitanju odlaganja otpada. Za Media Servis, Sven Tubak.
Odron otpada na Jakuševcu i danas je bio tema u Saboru. Dio vladajućih predlaže rješenje slično onome koje predlaže dio oporbe, a one koji se protive energanama podsjećaju na europske zemlje koje su ih izgradile na korist i okoliša i građana.
Kada je riječ o Jakuševcu, šef SDP-a Peđa Grbin ističe odgovornost bivšeg gradonačelnika, ali istovremeno poručuje kako tu činjenicu aktualna gradska vlast više ne može koristiti kao alibi.
Potpuno je jasno da je za situaciju na Jakuševcu kriv Milan Bandić i sve ono što je radio do sada. To je potpuno jasno, to je činjenica. I sa odvozom otpada u Zagrebu. Međutim, prije 2,5 godine svi smo na izbore izašli pred građane sa jasnim obećanjem da ćemo štetu koju je Bandić radio sanirati.
Odgovornost je i na vladi, nastavio je Grbin, podsjećajući kako je bivši resorni ministar Tomislav Ćorić zatvorio niz odlagališta, ali da Jakuševec nije dirao zbog koalicije s Bandićem. Što se tiče članova vladajuće većine, i čelnik HSLS-a Dario Hrebak ističe da se problemi s gospodarenjem otpada ne rješavaju zadnjih 20 godina, a sve zbog populističkog podilaženja biračima koji ne žele da se otpad zbrinjava u njihovoj blizini, unatoč pozitivnim primjerima.
Ako mogu Skandinavci, ako mogu Bečani, Zagreb treba napraviti jednu energanu. Nus produkt te energane su struja i vodena para, dakle ne zagađuje okoliš, samo naravno što to građani ne žele na taj način čuti. Mora postati politička opcija koja će jasno reći što Zagrebu treba, treba to hitno, dakle biokompostana, sortirnica i energana koja će grijati jedan dio grada Zagreba.
I Slovenci i Danci imaju energane oko kojih dio građana Zagreba negoduje, a političari im podilaze, ponavlja i oporbeni zastupnik Davor Nađi iz Fokusa.
Čista moderna postrojenja iz kojih zapravo izlazi samo vodena para koliko imaju kvalitetne filtere. I od toga ne treba bježati. To je dakle dugoročno rješenje za problem otpada u Zagrebu. Dakle, energana na otpad nudi i brojne benefite. Otpad se tada više ne mora odlagati na deponi, zbog čega imamo onečišćenje okoliša, smrad u zraku. Također, umjesto da se taj otpad samo odloži na deponi, mi od energane dobivamo i grijanje te električnu energiju.
Iz sabornice se mogla čuti kritika gradskoj vlasti od strane Katarine Peović iz Radničke fronte.
Ova situacija se nije smjela desiti. Još uvijek postoji opasnost za radnike. Molim zagrebačku vlast da promijeni svoj odnos prema radnicima, da se pozabavi ovim problemom. Nema odgovornosti nikog drugog nego ove vlasti za ono što se tamo desilo i radnik nije trebao izgubiti ruku. Da se ne bi još nešto desilo ovakvo, apeliram da se u Zagrebu počne odgovornost preuzimati.
Građanima je na koncu manje bitno tko će preuzeti odgovornost. Bitno im je da se problem riješi. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Na sudu u Ateni nastavljeno je ispitivanje Bad Blue Boysa koji su uhićeni nakon nereda u kolovozu u kojima je ubijen navijač AEK-a. Ranije su, podsjetimo, 38 navijača dobili priliku nadopuniti svoje obrane nakon prvih vještačenja u kojima protiv njih nisu pronađeni novi dokazi. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio da dobre vijesti za navijače očekuje do kraja tjedna. Ulogu premijera i vlade u ovom slučaju komentirao je šef Fokusa Davor Nađi.
Svi vidimo da Andrej Plenković se predstavlja kao neki vrlo utjecajan državnik, međutim to se zapravo ne pokazuje nigdje. U ovom slučaju naših državljana koji su, pa možemo reći, zatočeni u Grčkoj bez nekih konkretnih dokaza, zapravo naša vlada nije ništa konkretno poduzela.
Podsjetimo, uhićeni Boysi u pritvoru su više od 120 dana. Tereti ih se za 11 prekršajnih kaznenih djela, među ostalim i za zločinačko udruženje.
Media Servis, Vijesti Plus.
Prosvjedi svinjogojaca na istoku zemlje su nastavljeni. Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac ponovno je pozvao seljake da se pridruže akcijama i blokiraju prometnice svojim traktorima. Kaže i kako su ugroženi ljudi, njihova temeljna prava, ali i nacionalni interes. Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da prosvjede vodi bravar.
Ja sam bravar, a strojo bravar je bio Josip Broz Tito koji je imao Jugoslaviju, koji je držao 50 godina, imao je 22 miliona stanovnika, izgradio je toliko toga da vi kada ste preuzeli Hrvatsku državu nakon rata niste to mogli ni održavati, a kamoli da ste nešto novo pravili. Mislim jednostavno i gledajući sve ove sada dane gdje vrijeđate ove vrijedne seljake, ove vrijedne ljude i na kraju krajeva i mene, mislim da jednostavno niste korektni i mislim da će ljudi znati ovo prepoznati, ovo vaše uništavanje Hrvatske države, uništavanje ovog maloga čovjeka.
zaključuje da su prosvjedi urodili plodom jer je na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede prihvaćeno 9 njihovih zahtjeva. Podsjetimo, nisu prihvaćeni svi njihovi zahtjevi o svinjokolju u dvorištima i slobodnom prometovanju zdravim svinjama. Resorna ministrica Marija Vučković o nastavku pregovora.
Dakle, sastanci nisu sporni. Razgovori uvijek, naravno, nikad bez onih koji se uistinu bave svinjogojstvom i koji su legitimni predstavnici svinjogojstava, a objašnjavanje svima, od toga se nikad nećemo umoriti.
Media servis Vijesti plus.
Pred saborskim zastupnicima u drugom čitanju našao se zakon o nacionalnoj naknadi kojom bi se taj iznos za starije osobe podigao sa 120 na 150 eura, te olakšali kriteriji za dobivanje naknade. Oporba puna kritika, dok vladajući u već poznatom tonu, to je u cilju socijalne zaštite naših najstarijih.
Ciljana skupina ovog zakona su oni iznad 65 godina koji nisu tijekom svog života imali priliku steći mirovinu. Zakonom se namjerava povećati broj korisnika naknade i to olakšavanjem kriterija za ostvarivanje tog prava. Koji su kriteriji olakšani, otkrio je državni tajnik Ivan Vidiš.
Odlučili smanjiti razdoblje prebivališta na 10 godina. Po članu kućanstva odlučili povisiti naknadu na dvostruki iznos buduće naknade od siječnja, što će biti 300 eura. U izmjenama odlučili omogućiti isplatu putem Hrvatske pošte. Mi očekujemo da će ovo povećanje od otprilike 25% svakako povećati broj korisnika.
Nije se dugo čekalo na kritike oporbe. Niz je otvorila zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić. Poručila je da starije osobe nisu marionete čija predstava počinje u predizborno vrijeme, čiji se glasovi kupuju pa ih se odbaci čim izborna predstava završi.
I oni će takve vaše namjere prepoznati. A da namjere ove vlade nisu časne, najbolje pokazuje paradoks kojeg ste i sami javno razotkrili. Naime, dok ovdje govorimo o povećanju nacionalne naknade za starije osobe, istodobno naše se i njihove mirovine tretiraju kao investicijski fondovi iz kojih će se uzimati da bi se opravdavale investicije i bogaćenja nekih gospodarstvenika.
U obranu je stala Majda Burić iz redova HDZ-a.
To je poruka ovoga zakona. Socijalna sigurnost, podizanje socijalne zaštite upravo naših najstarijih.
Reagirali su Mostovac Nikola Grmoja i čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Jel vi stvarno mislite da nakon što ste uveli euro, omogućili ovoliku inflaciju i osiromašili hrvatske građane, vi im sada dajete manje nego što im,
hvala,
što ste im uzeli i predstavljate to kao uspjeh?
Pa nemojte raditi blesavce od nas. Da je ovaj zakon bio uspješan i da je postigao uspjeh, ne bi išli u izmjenu i dopunu zakona.
Za socijaldemokrata Davora Bernardića realno stanje sljedeće.
Tko u Hrvatskoj može preživjeti sa 449 eura? Bez obzira što je ona narasla. Nažalost, inflacija je pojela sve mirovine, kompletan rast mirovina u Hrvatskoj, pogotovo najmanjih mirovina, i ti ljudi su danas sirotinja. Pola miliona njih je danas ispod granice ruba siromaštva.
Na kraju dodemo kako provedba navedenog zakona kreće 1. siječnja iduće godine. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti plus.
Izraelska vojska nastavlja širiti invaziju u Gazi. Okružen je izbjeglički kamp na sjeveru, tenkovi i oklopna vozila su u Khan Yunisu, dok humanitarne organizacije upozoravaju na urušavanje humanitarnog stanja za civile.
Izraelska vojska nastavila širiti svoju invaziju na Gazu jačanjem udara na jug enklave. Civilima je izdana karta sa prostorima na koji bi prema izraelskoj vojsci trebali pobjeći kako bi bili sigurni i njima omogućili neometano bombardiranje. Glasnogovornik izraelske vlade Elon Levy rekao je da se u Gazi ne radi samo o bombardiranju iz zraka i da su njihove postrojbe angažirane u bliskim uličnim borbama s Hamasovim teroristima.
Krećemo se južno i nastavljamo s uništenjem Hamasove infrastrukture u Gazi. Nastavljamo s drugom fazom koja će biti vojno teška. Govorimo o naoružanim bataljunima Hamasovih boraca i našim borcima koji se s njima sukobljavaju u bliskoj borbi.
Glasnogovornik izraelske vlade rekao je da Izrael ne vodi računa o civilima samo da popravi međunarodni ugled i toleranciju za operaciju sa puno civilnih žrtava, iako izjave glavnog pokrovitelja i saveznika SAD-a govore suprotno. Američki ministar obrane Lloyd Austin.
U ovakvoj borbi civilno stanovništvo je u središtu i ako ih otjerate u naručje neprijatelju, zamijenili ste taktičku pobjedu za strateški poraz.
Izrael je danas proglasio sat i pol taktičke pauze u ratu da uđe još humanitarne pomoći, iako međunarodne organizacije napominju da borbe sprečavaju njezinu raspodjelu. Jedan od posrednika u puštanju talaca, ali i sukobu općenito, Katar, domaćin je sastanka zaljevskih zemalja, odakle je njegov čelnik, šejk Hamad Al-Tani, oštro kritizirao Izrael.
Izraelske okupacijske snage prekršile su sve političke, etičke i humanitarne vrijednosti. Sramotno je za međunarodnu zajednicu da dozvoljava nastavak ovog gnjusnog zločina. Samoobrana prema međunarodnom pravu ne dopušta okupaciju i genocid koji je počinio Izrael.
Za to vrijeme humanitarne organizacije upozoravaju na paklene uvjete koje vladaju u Gazi i prijete pogoršanjem. Mjesta koja su nekada bila sigurna za civile na jugu sada su na meti izraelskih snaga. Predstavnik UNICEF-a James Elder ponavlja da je pojam sigurna zona laž jer takva mjesta u Gazi ne postoje, dok Juliet Tuma iz UN-ove agencije za Palestinu upozorava na prisilno seljenje stanovništva.
Ljudi doslovno nemaju kamo. Gura ih se u trokut na jugu Gaze, gdje je već velika gužva. To su ljudi koji su raseljeni već nekoliko puta i sada im opet govore da idu još na jug. Pitanje je kamo da idu sljedeće.
Izraelska vojska pa poručuje da je izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru Gaze okružen te da je korišten kao Hamasovo uporište. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska će rukometašice dvobojem protiv domaćina svjetskog prvenstva Švedske zatvoriti prvi krug svjetske smotre. Meč počinje u 20:30, a kraljice šoka šokirale su sve nas kada su u prvom kolu odigrale samo neriješeno protiv Senegala, da bi potom dobile nejaku Kinu. Šveđanke su dobile i Senegal i Kinu. Izbornik Ivica Obrvan.
Njihova glavna snaga je kvaliteta njihove obrane, golmanice, trčanje, guranje u leđa, lagani golovi, pritisak na naš napad, pogotovo na našu vanjsku liniju, tu se treba paziti.
Vratarka Teja Pijović tvrdi da ona zajedno sa suigračicama najviše voli baš ovakve utakmice.
Jedna tipična skandinavska ekipa, dobra obrana, 6-0, jako čvrste, svaku grešku kažnjavaju 5 sekundi, tako da mislim da nas očekuje teška utakmica pred njihovim navijačima, ali za takve utakmice mi treniramo i takve utakmice mi želimo igrati.
I rukometaši Nexea su u akciji u posljednjem kolu Europske lige. Oni su drugi krug ovog natjecanja već osigurali, pa će gostovanje kod Brage od 20:45 biti utakmica za prestiž. Održana je redovna skupština Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj je predsjednik HNS-a Marijan Kustić potvrdio da mu Zlatko Dalić nije rekao da će nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj iduće godine napustiti klub u Vatrenih. Kustić je otkrio da je HNS odabrao idejno rješenje za kamp. Projekt kampa u Velikoj Gorici u prvoj fazi podrazumijeva izgradnju upravne zgrade, stadiona kapaciteta 1500 sjedećih mjesta, 3 nogometna terena i skladišta. U drugoj fazi u planu izgradnja 4. nogometnog terena, medicinskog centra i sportske dvorane. Nogometaši Dinama lako su prošli gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici kojeg su golovima Petkovića i Špikića svladali 2-0. Oba puta asistirao Japanac Kaneko. Trener Modrih Sergej Akirović zadovoljen je predstavom svojih nogometaša u 17. kolu državnog prvenstva.
Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu po jako teškom i zahtjevnom terenu, da smo apsolutno kontrolirali, zabili na vrijeme pogodak, manje više kontrolirali, imali još par lijepih situacija da možda smo mogli više šutirati i evo mislim da smo na kraju pobjedili zasluženo.
Trener domaće momčadi Roy Ferenčina.
Mogu žaliti recimo za tih prvih 15-20 minuta gdje smo imali par dobri kontri, polu kontri i možda bi čak i poveli, ali nismo i Dinamo je to iskoristio, zabio gol. Drugo poluvrijeme smo pokušali igrati malo više gore, Dinamo je zabio taj drugi gol drugo poluvrijeme. Tu je bila gotova utakmica.
Treći Dinamo sada ima 30 bodova, 2 manje uz utakmicu manje od druge Rijeke, a 9 manje uz 2 utakmice manje od vodećeg Hajduka. Slaven Belupo je 9. sa 17 bodova. Nogometnim vijestima dodajemo da su se nogometaši Rijeke plasirali u četvrtfinale Hrvatskog kupa nakon 3-1 pobjede kod Cibali u Vinkovcima. Utakmica između Varaždina i Istre počela je u 16 sati. Košarkaš Zadra Luka Božić opet je dobio nagradu za najboljeg igrača kola u ABA ligi. Božić je u pobjedi Zadra u Ljubljani protiv CD Vite Olimpije postigao 32 koša, imao je 8 skokova i 4 asistencije. I to mu je bilo dovoljno da već 5. put ove sezone bude MVP kola u regionalnoj ligi. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, nastavljen dovoz otpada na Jakuševec. Iz Novog sindikata tvrde zaposlenici u strahu.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.